สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเกี่ยวกับ เรียกว่าข้อคิดดีๆความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การขับขี่ปลอดภัยรวมถึงการสร้างความปลอดภัยทางถนนค่ะนะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและวันนี้ค่ะเราจะมีการพูดคุยในเรื่องของประเด็นเรียกว่าความเร็วนะคะการใช้ความเร็วที่ปลอดภัยควรใช้ความเร็วเท่าไหร่และถนนแบบไหนเส้นทางไหนที่จะใช้ความเร็ว เรียกว่าปลอดภัยในการขับขี่เดี๋ยวเรามีการพูดคุยตลอดทั้งรายการกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์กันทียะซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะเมื่อเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของปีใหม่บทเรียนต่างๆรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆในช่วงของเทศกาลความรุนแรงก็ยังคงเรียกว่าเป็นเรื่องสาเหตุเดิมๆอยู่นะคะผอ.ในเรื่องของดื่มในเรื่องของความเร็ว
ก็ไม่แปลกครับประเทศเราอยู่กับเรื่องของการตายจากความเร็วนี่มาโดยตลอด
ค่ะ
แล้วก็ถ้าช่วงปกติอย่างเงี้ยฮะนอกเทศกาลเนี่ยความเร็วก็มาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะแล้วก็พอช่วงใกล้เทศกาลหรือในช่วงเทศกาลก็จะมีเรื่องการเมาหรือการดื่มเข้ามาร่วมด้วยแต่ทีนี้ก็มันก็เป็นนิสัยของคนนะของมนุษย์เราธรรมดานี่แหละไปไหนก็รีบกันนะฮะทั้งรีบทั้งไม่พร้อมทั้งไม่เตรียมตัวอันนี้พวกเนี้ยก็เลยเป็นปัจจัยเสริมทำใหปัญหาเรื่องการใช้ความเร็วเนี่ยยังคงรุนแรงขึ้นนะฮะคุณอนุมาครับ
ค่ะก็อย่างที่เราเมื่อเรียกว่าช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุสทศเองก็ได้มีการรณรงค์รวมถึงการเรียกว่าการแถลงข่าวเกี่ยวกับรถเร็วรถเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอันตรายในการขับเร็ว80เท่ากับตกตึก8ชั้นตรงนั้นเราก็ได้มีการเผยแพร่ไปด้วย
ครับก็เราเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไปนานแล้วจริงก็หลายปีแล้วนะ
ค่ะ
ผมจำได้ว่าเรื่องความเร็วเนี่ยเรามีตัวเลขมาเป็น10ปีแล้วครั้งหนึ่งผมเคยเดินทางเข้าไปพบท่านปลัดกระทรวงคมนาคมนะท่านสร้อยทิพย์สมัยนั้นที่ท่านยังคงดำรงตำแหน่งเนี่ยตอนนี้ท่านเกษียณไปละก็นำปัญหานี้ไปเรียนท่านว่าคนไทยจริงๆแล้วตายจากการใช้ความเร็วค่อนข้างสูงและยิ่งบนถนนใหญ่ถนนที่เรียกว่าซุปเปอร์ไฮเวย์หรือถนนทางหลวงของชนบทเนี่ยยิ่งกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งตายกันเยอะนะทีนี้พอพูดถึงความเร็วเนี่ยคนทั่วไปก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องปกตินะนะขับช้าได้ยังไงนะซื้อรถมาต้องแพงบางรายก็บอกว่ารีบนะฉันจะไปโน่นฉันจะไปนี่นะ
เรียกว่าสารพัดเหตุผลเลยนะคะสารพัดเหตุผลของการที่จะขับเร็ว
ใช่
ค
่
ะ
เลยเราเลยก็เลยกลายเป็นประเทศที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสากลนะบางประเทศในถนนใหญ่เขามีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิน80นะแต่บ้านเรานี่ล่าสุดดูเหมือนนี่บางเส้นทางรัฐมนตรีก็กำหนดนโยบายว่าอยากจะให้พี่ได้ถึง120ก็ตราบใดที่ประเทศเราระบบขนส่งสาธารณะยังไม่พร้อมเนี่ยคนไทยก็คงจะตายจากการใช้ความเร็วข้างแน่นอนอยู่แล้วครับปีนึงก็ประมาณ 20,000 กว่าราย
เหมือนกับว่าเรื่องนี้เราก็เหมือนกับว่าอยู่ที่แต่ละบุคคลนะคะในการใช้ความเร็วในการตัดสินใจเรื่องของความปลอดภัยของตนเองเหมือนกับว่าถ้าไม่รีบนะคะเขาขับ70 80ไปนะคะแต่ว่าถ้ารีบจริงๆควรจะต้องมีการเตรียมตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ว่าออกเดินทางอะไรจะได้ไม่ต้องเร่งรีบอันนี้ก็สำคัญนะคะ
คือถ้าพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็พร้อมทั้งตัวยานพาหนะนะ
และ
พร้อมทั้งวิธีการขับรถมีความชำนาญมีความเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถ้ารถก็ไม่พร้อมตัวเองร่างกายก็ไม่พร้อมเนี่ยจะฝืนไปขับเร็วอันนี้ก็คือว่าเสี่ยงตายนะที่ผมเจอบนถนนตอนนี้ที่เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราต้องมานั่งขบคิดก็คือว่าเราเข้าใจเอาเองว่าเราขับรถเก่งแต่พอขึ้นบนสู่ถนนจริงๆเนี่ยเลี้ยวก็ไม่ให้สัญญาณไฟนะเปลี่ยนเลนก็สักเฉยว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลย
บางทีบางคนนี่จะเลี้ยวสมมติจะเลี้ยวอีกไม่กี่เมตรค่ะเพิ่งจะเปิดไฟเลี้ยวนี่ก็ทำให้ชนท้ายได
้ครับ คือบางรายขับรถราคาเป็นล้านเนี่ยไม่ใช้เลยไฟเลี้ยวอ่ะ
ค่ะ
คือไม่รู้ว่าจะได้ไฟเลี้ยวหรือเปล่าทีนี้การขับรถบนถนนเนี่ยถ้าหากว่าเรายังขาดทักษะนะซึ่งหลายคนเข้าใจว่าตัวเองนี่เก่งตัวเองนี่ชำนาญแต่พอขึ้นถนนจริงๆเนี่ยลืมใช้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณไฟเลี้ยวการจะเปลี่ยนเลนหรือการกลับรถนะการมองกระจกหลัง
อันนี้ตรงนี้บอกค่ะมันตรงนี้มันมีปัจจัยเอื้ออะไรคะทำให้คนที่ขับรถทั้งที่รู้แล้วมันละเลยตรงนี้ค่ะ
คือความใส่ใจเนี่ยเวลาขับขี
่ค่ะ
คิดถึงเรื่องอื่นนะคิดถึงหวยเรื่องแชร์นู่นนะแต่ว่าไม่ได้เอาสติหรือว่าเอาความรู้สึกเนี่ยอยู่บนถนนอย่างจริงจังบางรายก็ร้องเพลงฟังเพลงไปเพลิดเพลินไปนะถึงเวลาเปลี่ยนเลนอ้าวเลยแยกแล้วอย่างเงี้ยนะก็ติดไฟเลี้ยวกระทันหันหรือไม่ก็หักเข้ากระทันหันก็เป็นทำให้เกิดเหตุกับคนรถที่ตามมาอยู่ตลอดนะบางรายเนี่ยแซงในที่ขับขันอย่างเงี้ยขณะที่รถกำลังอีกคันหนึ่งกำลังจะแซงเนี่ยก็ไปอยู่บริเวณทางแยกอ่ะเขาจะออกจากแยกมาอย่างเงี้ยคือทักษะพวกเนี้ยเราเรียกว่าเป็นทักษะการขับขี่เชิงป้องกัน
ค่ะ
ถ้าเราใช้ซะก่อนเราคิดซะก่อนล่วงหน้าว่าทางแยกนะเรายังไม่ควรแซงนะรถที่มาอยู่ข้างหน้านะมันอาจจะมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันก็ได้นะเนี่ยเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะต้องระมัดระวังเพิ่มนี่เขาเรียกว่าการขับขี่เชิงป้องกันแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเลนก็ไม่ให้สัญญาณจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยจะกลับรถก็ชะลอเข้าอีกข้างหนึ่งตัดหน้าเขาอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้คือปัจจัยที่เราเก็บตัวเลขล่าสุดเนี่ยตลอดทั้งปีเลยเนี่ยเราพบว่ายิ่งบนถนนที่อนุญาตให้ความเร็วสูงๆเนี่ยหากมีคนกลุ่มนี้ขึ้นบนถนนเนี่ยเสี่ยงมากนะพวกขับรถที่ไม่ได้ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องนะฮะไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างจริงจังเนี่ยยิ่งขับรถเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายเท่านั้นนะยิ่งปล่อยให้พวกนี้ขึ้นอยู่ถนนใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสทำให้คนไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยตายไปด้วยนะคนบางรายเนี่ยเขาเก่งไงเขาเก่งนะเขาว่าเขาไปสอบเขาไปฝึกมาอย่างดีเขาไปเข้าหลักสูตรนะกว่าจะได้ใบขี่มาใบหนึ่งบางคนเนี่ยไป 2-3 ผลกลับมาก็มาใส่ใจหน่วยงานฝึกอบรมให้อีกนะว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะมีมาตรการองค์กรกำกับดูแลอย่างเงี้ยแต่พออีกฝ่ายหนึ่งขึ้นไปแล้วไปตัดหน้าเขานะไปเปลี่ยนเลนกระทันหันเงี้ยก็ท้ายสุดก็รถใหญ่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันพอเขาเดือดร้อนปุ๊บอ้าวโทษกันไปก็โทษกันมานะท้ายกระสุดก็จบที่นายวินัยกับนายจิตสำนึก
ค่ะ
นะซึ่งทำให้ผู้คนก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยนะวนไปวนมาทั้งปี
ค่ะแล้วหลายคนสงสัยเหมือนกันพอคะเอ๊ะความเร็วของการเรียกว่าขับรถบนถนนเนี่ยเขากำหนดเองหรือมีใครมากำหนดหรือว่ามันมีความเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะบางคนบอกว่าขับไปอ้าวจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ต้องใช้ความเร็ว90 80 120อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อสังเกตหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะมาเป็นตัวกำหนดในการขับขี่แล้วก็การกำหนดความเร็วตรงนี้คะ
คือถนนแต่ละเส้นเนี่ยเขามีมาตรการกำกับเรื่องการใช้ความเร็ว
ค่ะ
ถนนถ้าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเนี่ยถนนเขาจะได้มาตรฐานตรงที่ว่าสายหลักเขาเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางเส้นประเส้นทึบเส้นขอบไหลทางมีป้ายสัญญาณอย่างชัดเจนถ้าเป็นจุดทางโค้งเขาก็จะมีป้ายนำสายตานะเป็นป้ายเชฟรอนหรือแม้กระทั่งเสาหลักอันนี้เป็นถนนที่เขาเรียกออกแบบได้มาตรฐานอันนี้ความเร็วก็อนุญาตให้วิ่งขึ้นไม่เกิน90น
ะ
แต่ถ้าเป็นในเขตเทศบาลก็กฎหมายกำหนดให้เหลือแค่6ไม่เกิน60แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากสถานการณ์เนี่ยเราพบว่าตัวเลขที่80เนี่ยคือเป็นตัวเลขที่จำได้ไหมว่าที่ทางสสส.ทางสคอ.เคยรณรงค์แล้วก็บอกว่า80เนี่ยเป็นความเร็วเท่ากับถึงตายนะเนี่ยนั่นหมายความว่าความเร็วดังกล่าวเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากศูนย์วิชาการให้ความถนนแล้วก็สถาบัน AIT เนี่ยออกมาให้ข้อมูลเลยว่ายิ่งถ้าใช้มอเตอร์ไซค์แล้วขับเกิน80เนี่ยโอกาสตายเนี่ยมีถึงร้อยละ40ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะ
ค่ะ
เดี๋ยวถ้ามีบางคนถามอีกนะว่า เอ้า80ไม่ได้ขับกันถ้าขับ100ล่ะก็ตอบแบบง่าย
ๆนี่ก็เกือบ80เกือบ 100% เลยค่ะ
ก็ตอบไปเลยว่าโอกาสรอดอ่ะยาก
ค่ะ
ถ้าขับเกิน100นะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะโอกาสรอดอ่ะยากต้องใช้คำนี้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยลูกหลานที่ชอบแว้นหรือชอบขับรถเร็วขับรถซิ่งเนี่ยก็ต้องทำใจฮะทำใจคือถ้าไม่เกิดอะไรก็แล้วไปนะก็อยู่รอดปลอดภัยกันนะพึ่งพระพึ่งเจ้ากันไปแต่ถ้าพลาดครั้งมาก็ถ้าตายก็จบถ้าไม่ตายก็หยอกข้าวต้มกันอันนี้ก็คือความเร็วที่เกิน80เท่านั้นเลยนั้นการกำหนดเนี่ยมันมีมาตรฐานของมันอยู
่
นะฮะถ้าอย่างถนนที่ความชอบของทางหลวงชนบทเนี่ยเขาก็จะมีระยะทางความกว้างเส้นทางไหลทางขอบทางพวกนี้เขาก็จะมีเครื่องมือเครื่องหมายเขาอยู่แล้วสองข้างทางที่เป็นถนนสายหลักตรงนี้เขาจะมีป้ายกำกับอยู่นะฮะสังเกตเห็นไหมครับที่มีตัวเลขตรงกลาง
60บ้าง80บ้างนะ
แล้วก็มีเส้นขอบสีกลมๆสีแดงอันนั้นอ่ะแปลว่าเป็นการบ่งบอกถึงการกระใช้ความเร็วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่พบถนนในประเทศไทยที่อนุญาตให้วิ่งเกิน120นะคุณอนุมา
ค่ะ
ยังไม่พบ
ค่ะยกเว้นมอเตอร์เวย์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะ
ให้วิ่งเกิน120
ค
่
ะ
แต่ขณะที่คนไทยวิ่งกัน160นั่นก็แปลว่าส่วนใหญ่เกินกึ่งของคนในประเทศเนี้ยหรืออาจจะเป็นทั้งประเทศเลยมั้งนะฮะ 80-90% นั่นถ้าขับรถเกินกว่าที่สภาพถนนรองรับได
้นั่นแสดงว่าเหมือนกับมีป้ายแล้วแต่คนยังไม่ได้ใส่ใจกับป้ายที่ปักหรือว่าบอกข้างทางยังคงขับตามปกติอย่างที่ฉันขับแล้วฉันไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะทุกวันนี
้ก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าคนบางคนก็ยังมาถามอีกในเวลาตำรวจเขาจับเขายังบอกว่าป้ายอยู่ตรงไหนคือนอกจากไม่เห็นป้ายไม่ใส่ใจกับป้ายแล้วบางคนก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใส่ใจด้วยคือมันอย่าถกเถียงกันเรื่องนี้เลยผมว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ใส่ใจนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วถ้าตีความกันง่ายๆในเมื่อคุณขึ้นมาขับบนถนนเนี่ยคุณก็ต้องศึกษากฎกติกาแล้วก็เครื่องหมายบนถนนให้พร้อมไม่งั้นก็ถ้ามาเสี่ยงตายบนถนนเนี่ยเอาชีวิตมาเสี่ยงตัวเองมาเสี่ยงบนถนนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้ารถไม่ดีรถไม่พร้อมนะ
ค่ะ
แล้วเอามาขับเร็วอันนี้มันจะเป็นทวีคูณทันทีเลยมันจะเป็นเท่าตัวเลยอันตรายมันจะเป็นเท่าตัว
รถดัดแปลงอย่างนี้รวมด้วยไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
มีทั้งรถดัดแปลงต่อเติมเสริม
ค่ะอ
ย่าง2วันแรกเนี่ยที่มีรถใส่รั้วแล้วก็ขนรถมอเตอร์ไซค์มานะแล้วก็เกิดเฉียวท้ายรถอีกคันนึงเนี่ยก็ต่อโครงเหล็กหลังจริงๆแล้วผมก็พยายามดูนะว่ามันไอ้โครงเหล็กที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันเป็นการดัดแปลงตรงไหนมันต่อเติมตรงไหนนะฮะก็ปรากฏว่ามันมีส่วนยื่นออกมาที่มันเกี่ยวกับรถกระบะนะฮะนั่นก็แปลว่าการดัดแปลงทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีส่วนทำให้สมรรถนะของการขับขี่เนี่ยมีปัญหาหรือว่าเปลี่ยนไปนะฮะทั้งบวกและลบน
ะ
บางรายที่เขาดัดแปลงแล้วทำให้การขับขี่ดีขึ้นก็มีบางคันเสียเงินไปหลายแสนนะเพื่อไปเสริมตัวนั้นเสริมตัวนี้เปลี่ยนแหนบเปลี่ยนโชคนะแต่การที่จะไปอันตรายก็พวกต่อเติมที่ยื่นออกมาจากตัวถังน
ะ
ดัดเปลี่ยนล้ออย่างเงี้ย
เห็นในข่าวเห็นข่าวเหมือนกันพอคะที่เป็นรถคันเขาเรียกรถกระบะคันเล็กๆแต่บรรทุกฟางนี่แบบใหญ่ยังกับแบบบรรทุกมาเหมือนรถ10ล้อเลยค่ะใหญ่สูงทั้งยื่นออกมาอันตรายมากอะค่ะ
ก็นี่แหละก็คือบ้านเราก็ยังปล่อยให้มีรถประเภทนี้วิ่งอยู่บนถนนน
ะ
คือพูดไปพูดบนไปปนมาก็อยู่ที่การบังคับกฎหมายเหมือนกันนะว่าเราปล่อยให้รถประเภทนี้ยังคงอยู่ในประเทศได้ยังไงทั้งที่มันผิดกฎหมายอยู่เต็มตาแล้วก็มันเป็นอันตรายอยู่คนโทษนะฮะทีนี้ก็พูดถึงความเร็วนี่แหละทั้งดัดแปลงนะถ้ายิ่งมาดัดแปลงก็ยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกนะครับเพราะการดัดแปลงเนี่ยต้องไม่ไปดัดแปลงในส่วนที่มันเป็นส่วนเกินของสภาพรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะส่วนยื่นด้านท้ายหรือว่าความสูงหรือด้านข้าง อันนี้ต้องไปดูประกาศกระทรวงอีกทีหนึ่งว่าแต่ละประเภทเนี่ยอนุญาตให้ไม่เกินเท่าไหร่ดังนั้นรถที่ดัดแปลงพวกนี้ถ้ามาขับเร็วนี่ก็ถือว่าอันตรายนะเพราะเวลาเสียหลักหักหลบหรือเวลาเบรกส่วนที่มันยืดออกมาส่วนที่มันดัดแปลงออกมาม ีผลทันทีเลย
เกี่ยวกับการทรงตัวหรือเปล่าคะพอเกี่ยวกับการทรงตัวหรือว่าเกี่ยวกับ
อันแน่นอนนะมีทั้งการทรงตัวเรื่องการกะระยะทางนะแทนที่จะเลี้ยวง่ายมันก็เลี้ยวยากอ่ะคุยง่ายนะ
อ
ย่างรถบรรทุกฟางอย่างที่คุณอนุมาพูดถึงเนี่ยต่อยืดมาข้างหลังตั้ง3เมตรเนี่ยถามว่าการเลี้ยวมันเลี้ยวง่ายหรอมันก็ไม่ง่ายเหยียบมาขับเร็วหรอขับเร็วแล้วหักหลบก็เรียบร้อยนอนข้างทางแน่นอนเนี่ยเพราะว่าการทรงตัวไม่ดีนะฮะอันนี้พอมาถึงตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบรรทุกอีกบรรทุกหนักบรรทุกน้อยบรรทุกเยอะหรือเปล่าถ้ายิ่งหนักแล้วมาขับเร็วขับด้วยความเร็วสูงเงี้ยเอารถหนักมาขับเร็วเข้าอยู่เวลาเบรกเป็นไง
เ
บรกก็เบรกไม่อยู่ครับ
ควบคุมรถไม่ได้เลยค่ะเบรกไม่อยู
่เบรกไม่อยู่บางคนบอกว่าเบรกแตกนะผมก็มาไล่เช็คดูว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เบรกมันไม่แตกได้ยังไงเล่นบรรทุกมาขนาดนั้นแล้วก็ลงเขามาซะต้องไกลเลยเนี่ยนะ
บางทีก็ยางระเบิดก็มีเพราะว่าบรรทุกหนักเกิน
ใช่
ค
่
ะ
ใช่คือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเอาใจใส่นะฮะว่าคุณรู้รถของคุณแค่ไหนสมรรถนะมันบรรทุกได้แค่ไหนแล้วเครื่องยนต์ล่ะแรงมันเป็นยังไงแล้วการบรรทุกแบบเนี้ยมันมีผลต่อส่วนใดมั่งทั้งล้อทั้งเบรกทั้งเพลาขับนะโอ้ยผมเห็นมาตั้งแต่เพลาขับตรงกลางขาดสะบั้นเลยก็มีนะบางรายเนี่ยแชสซีหักครึ่งเลยบรรทุกหนักมากนะเรายังมาพูดอีกว่าทุกทีไม่เห็นเป็นไรไม่รู้จะพูดยังไงต่อดีนะฮะก็ทุกทีมันยังไม่หักไง
เพราะว่าอุบัติเหต
ุวันนี้มันหัก
ค่ะเพราะว่าถึงที่บอกอุบัติเหตุไม่รู้จะเกิดตอนไหนแล้วจะเกิดขึ้นกับใครเพราะฉะนั้นเราควรไม่ประมาทไว้ดีกว่า
ใช่ครับทีนี้ถามว่าท่านฟังนะการขับเร็วนี่นะถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยครับผมบอกทุกท่านได้เลยว่าถ้าท่านจะให้ลูกหลานท่านออกบ้านเนี่ยแล้วลูกหลานท่านมีพฤติกรรมขับรถเร็วเนี่ยท่านเตรียมใจไว้เลยนะเตรียมไว้ตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยไม่ต้องมากความอะไรกันเลยเพราะว่าการขับรถเร็วเนี่ยบนถนนวันนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งตอนนี้ตายบนถนนประมาณ50-70รายต่อวันใช่ไหม
ค่ะ
ก็ถ้าพูดถึงการตายจากความเร็วเนี่ยน่าจะเกินกึ่งอยู่แล้วน่าอยู่ที่ประมาณสัก40รายถึง60รายต่อวันนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับคนที่ขับรถเร็วนะถ้าใครเร็วแล้วรอดก็รอดไปนะไม่ว่ากันก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ถ้าวันหนึ่งพลาดครั้งมาก็ตายแน่นอน
ยิ่งเขาเรียกว่าเด็กแว้น
การเกาะกลุ่มทุกปีเนี่ยมันขับรถเร็วเท่านั้นเลย
ค่ะพ่อแม่บางคนบอกอุ้ยฉันเตือนแล้วอะไรเงี้ยฉันเตือนแล้วมันก็ไม่ฟัง
ก็เตือนนี่มันก็แล้วแต่ท่านเลี้ยงมายังไงนะ
ฮะ
ถ้าเราเลี้ยงมาแต่เด็กเตือนแล้วเขาฟังไหมมันก็มีบางครอบครัวเขาเตือนแล้วเขาฟังดีนะนะคือมันอยู่ที่การดูแลอบรมนะการให้ความรู้แล้วก็เรื่องของอย่างอื่นด้วยนะเรื่องตัวอย่างของพ่อแม่ด้วยพ่อแม่เป็นตัวอย่างเขาหรือเปล่าอย่างเหมือนกับคนที่ชอบบอกลูกว่าอย่ากินเหล้านะลูกเนี่ยอย่าสูบบุหรี่นะตัวเองก็สูบพ่อแม่ก็บางรายก็ตั้งวงกินซะเองแล้วให้ลูกอยู่ด้วยแล้วทีนี้แล้วพอโตมาบอกว่าอย่าดื่มนะก็มันหุดยากเช่นเดียวกันถ้าพ่อแม่ขับรถเร็วอยู่นั่งรถไม่คาดเข็มขัดขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วจะมาคาดหวังอะไรเรื่องความปลอดภัยกับลูกหลานนะดังนั้นมันถึงเป็นโจทย์ที่ต้องร่วมกันทุกฝ่ายเลยนะแต่ผู้ปกครองก็อย่าหวังว่ารัฐจะพึ่งได้หมดรัฐก็พึ่งระดับหนึ่งนะเอาจริงๆเนี่ยรัฐจะทำอะไรประชาชนก็ไม่ได้ยอมซะทีเดียวดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองและทุกครอบครัวก็ต้องหันมากำกับดูแลกันเองมันถึงจะถูกต้องมันถึงจะมีโอกาสรอดถ้าขืนแค่สักแต่ว่ามีลูกคนหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้มันออกมาแล้วโตมาแล้วก็มาอ้างว่ามันห้ามมันไม่ฟังเลี้ยงมาแล้วดุด่ามันก็ไม่ได้ ก็งั้นต้องกลับไปทบทวนไปตั้งแต่แรกว่าก็นั้นก็อย่ามีตั้งแต่แรกดีไหมนะบางคนก็บอกห้ามไม่ได้แล้วมันมีมาแล้วอ่ะจะทำไงดีเอออันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่คิดจะมีลูกเหมือนกันสังเกตดูเมื่อช่วงหลังเนี่ยคนไทยก็เริ่มมีลูกน้อยลงคงอาจจะเบื่อแล้วมั้งเนี่ย
ค่ะเพราะว่าบางครอบครัวเหมือนกับก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกเป็นของขวัญในการสอบได้ในการจบการศึกษาอะไรเงี้ยก็มีและสุดท้ายแล้วเหมือนกับสุดท้ายก็ของขวัญนั้นก็คือเอามาฆ่าลูกก็มีหลายครอบครัวที่เห็นเป็นตัวอย่างนะพ่
อครับผมโชคดีนะที่ตอนผมเกิดมาช่วงแรกผมพ่อแม่ยากจนไม่มีกระตังซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ขี่ก็ถึงได้มีชีวิตรอดโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงทุกวันนี้นะคือถ้าฐานะร่ำรวยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงเอยด้วยอยากได้อะไรก็ให้อ่ะท้ายสุดก็มักจะไม่เหลือนะครับ
มีคน
ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยมีคนที่ฐานะดีมากในหมู่บ้านนะฮะก็พ่อแม่เขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คันหนึ่งก็เรียนที่เดียวกับผมนะนักเรียนรุ่นเดียวกันก็ขี่ได้ไม่ถึงปีมั้งก็ตายไปแล้วเออก็ผมถึงบอกว่าที่เขาตายก็เพราะอะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยตามใจอยากได้อะไรก็ให้เนี่ยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือพ่อแม่บางคนก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็คือไม่ตามใจกันมันก็ไม่ได้
บางทีบางที่บ้านอยู่ก็ไกลจะส่งยังไงไกลจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็
แล้วใครจะไปส่งนะไม่มีเวลาต้องไปทำมาหากินอันนี้ก็ไปว่ากันเป็นหลายครอบครัวก็แล้วกันเนาะไปจัดการกันเองก็แล้วกันเพราะว่าใครคงช่วยท่านไม่ได้ละเพราะว่าทุกชีวิตทุกวันนี้ก็ดิ้นรนกันหมดเลยนะก็ไม่มีใครอยู่สุขสบายสักทีเดียวนะขนาดบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเขายังลำบากกันอยู่เลยก็อันนี้ก็แปลว่าต้องรับผิดชอบของใครของมันนะครับ
ค่ะแล้วพูดถึงเรื่องความเร็วค่ะพอกลับมานิดนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวเหมือนกับว่าภายในปลายปี64เนี่ยในเรื่องของความเร็วที่เขาอนุญาตให้ใช้ถึง120เนี่ยจะเป็นบางเส้นทางค่ะพอแล้วเขาจะมีแล้วว่าเขาเรียกมีการกำหนดเลนด้วยว่าแต่ละเลนเนี่ยควรจะมีขับไม่ต่ำกว่า80 90หรือว่า100 120ตรงนี้ค่ะ
ก็งานนี้ผมว่ามีคนเสียรู้เยอะนะเพราะว่ามาตรการของรัฐอันหนึ่งคือไม่ได้ทำทุกเส้นทางนะทำบางเส้นทาง
เพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆ
นะ
ค
่
ะ
เส้นนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าทำทั้งเส้นนะ
ค
่
ะ
กิโลเมตรเท่านี้ถึงที่เท่านี้เงี้ยแล้วก็อาศัยป้ายเป็นหลัก
โอ้ท่านอย่างนั้นต้องสังเกต
ป้ายถ้าคนยิ่งไม่อ่านป้ายไม่ดูป้ายก็จบก็ไปข้างหน้าก็รับใบสั่งไปนะก็สายบางปะอินเนี่ยฮะที่เขาจะเปิดใช้
ใช่ค่ะ
กิโลเมตรที่ไม่เกินกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่55เมื่อถ้าจำไม่ผิดนะ
ค
่
ะ
ทั่วประเทศยังไม่เปิดนะครับไม่เปิดนะจะทดลองอยู่นะนะก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันเป็นอัปมงคลนะว่ารอมันเกิดอุบัติเหตุมากเกิดอุบัติเหตุน้อยแล้วก็มาประเมินกันอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ความเร็วก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้ว
ค่ะ
แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถ้าเราจะขับรถโดยใช้ความเร็วสูงเป็นไปได้แต่ต้องอยู่บนถนนที่เขาเรียกว่ามีความพร้อม
มีการจัดการที่ปลอดภัยในระบบที่ปลอดภัยด้วย
ไม่มีทางแยกไม่มีทางร่วมไม่มีจัดจุดกลับรถที่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยประเทศไทยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยถนนที่มีความพร้อมระดับเนี้ยก็มีแต่มอเตอร์เวย์ท่านเองนะสายเอเชียนี่ถึงยังไม่พร้อมนะเพราะว่ายังมีทางแยกทางร่วมอยู่กับรถเพียบยังมีร้านข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างสองข้างทางเพียบ
คือ
พวกนี้ถือเป็นอันตรายสองข้างทาง
แต่จากข้อมูลที่อ่านมาคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางหลวงที่รับผิดชอบถนนสายที่ว่าเราจะทำการทดลองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมปรับปรุงจุดกลับรถต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานตรงนี้เราก็ต้องคอยติดตามแล้วก็เฝ้าดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีการปรับปรุงระบบต่างๆให้ปลอดภัยแค่ไหนอะค่ะ
ก็จะรอดูฮะก็จะรอดูเพราะว่าถ้าปรับปรุงแล้วทำให้เกิดความปลอดภัยถ้ายิ่งทำได้ทั้งประเทศได้ยิ่งดีนะเพราะว่านั่นจะเป็นอานิสงส์สำหรับคนไทยทั้งประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถนนพร้อมแล้วก็จะมีอีกสองเรื่องที่ต้องพร้อมตามก็คือรถของท่านกับตัวท่านเองนะถ้าสองข้างถ้าสองส่วนนี้พร้อมแล้วค่อยขับเร็วกันแล้วกันครับ
ค่ะมันถึงช่วงสุดท้ายนะคะอยากให้ผอ.ฝากถึงเกี่ยวกับการใช้ความเร็วให้ปลอดภัยรวมถึงบางจุดบางเส้นทางคนมีข้อสังเกตยังไงเพื่อให้เรามีการขับขี่ที่ปลอดภัยจากการใช้ความเร็ว
ครับก็อยากเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่ชอบความเร็วนะฮะก็การขับเร็วเนี่ยใครๆก็อยากจะใช้ความเร็วกันบางคนก็อาจจะติดนะฮะและสนุกกับมันแต่ต้องไม่ลืมนะครับถ้าเกิดวันใดที่ท่านจะขับรถเร็วบนถนนเนี่ยก็แปลว่าท่านต้องรับผิดชอบชีวิตท่านให้ดีแล้วก็รับผิดชอบสังคมแล้วก็สาธารณะด้วยก็ดูว่ารถของท่านพร้อมไหมและตัวท่านเองมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ดูสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายจราจรตลอดเส้นทางให้ชัดเจนให้ครอบคลุมแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์รวมทั้งเวลาจะขับรถเปลี่ยนเลนหรือว่าเข้าแยกออกแยกก็ต้องให้สัญญาณอย่างชัดเจนแล้วก็หมั่นระวัดระวังดูว่าสองข้างทางนั้นมีทางแยกทางร่วมขนาดไหนเพราะว่าท่านอาจจะไม่ไปทำร้ายใครแต่ท่านอาจจะเป็นเหตุคนทำให้คนอื่นถึงกับได้รับอันตรายได้เนื่องจากว่าผู้ใช้รถถนนไม่ใช่มีแต่ท่านคนเดียวก็อยากฝากทุกท่านนะท่านลดความเร็วได้ก็คือเท่ากับลดความเสี่ยงนะฮะถ้ายิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ท่านลดได้มากกว่า80คือขับไม่เกิน80ได้ยิ่งดีเพราะนั่นก็เท่ากับว่าท่านมีโอกาสรอด3ใน4ของอุบัติเหตุนะซึ่งบ้านเราเนี่ย3ใน4เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ครึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะครึ่งหนึ่งใน3ใน4เนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะบางรายก็กลายเป็นผู้พิการบางรายก็กลายเป็นคนไม่สมประกอบหรือบางรายถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลรับผิดชอบตัวเราเองแล้วก็สังคมไปพร้อมๆกันครับโชคดีทุกท่านครับ
โอ้ค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะเรียกว่ามาให้ข้อมูลที่แน่นมากๆรวมถึงการเรียกว่าการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยรวมถึงการใช้ความเร็วแบบไหนถนนแบบไหนถึงจะปลอดภัยก็ได้รับความรู้กันไปแล้วก็ฝากไว้นะคะกับท่านผู้ฟังทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมในช่องทางของของเครือข่ายอุบัติเหตุในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะเรียกได้ว่านำทฤษฎีนำข้อแนะนำต่างๆดีๆแบบนี้ในการเอาตัวรอดในการขับขี่ปลอดภัยไปใช้อย่างถูกต้องใช้ความเร็วแบบไหนที่ปลอดภัยนะคะขอแนะนำก็คือความเร็วที่ไม่เกิน80ดีกว่าปลอดภัยเรียกว่าได้ว่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองเนี่ยก็ขอฝากไว้ในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวในโอกาสหน้านะคะเราสองคนจะมีเรื่องราวสาระของการเอาตัวรอดแล้วก็รวมถึงการขับขี่ปลอดภัยมาเรียกว่ามาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี